man ļoti patīk tā tēma. Varbūt, ka ne tēma, bet tā grāmata, no kuras es runāšu. Man tik ļoti viņa uzrunāja. Es visu nedēļu katru dienu viņu pārlasīju. Rutes grāmata. Un sprediķi es nosaucu Rutes panākumu noslēpumi. Noslēpumi. Ja jau tie ir noslēpumi, tad jau mēs gribam tos uzzināt. Tā bija ļoti stipra un ļoti, ļoti bezkompromisa ticīga sieviete. Un tikai tā ticība Dievs var lietot. Tikai tā var kaut ko sasniegt un būt panākums. Ticības dzīvē. Visos laikos Izraēlā bija patiesi ticīgi cilvēki. Lai tu atrastu patiesi ticīgi cilvēki, bija jāmeklē ar uguni. Dieva cilvēki bija ļoti jāmeklē. Taču tā cilvēki noteikti bija. Tas, ka tu esi atstājis savu Dievu, atstājis savu tautu, savu draudzi, tas nepaliek bez sekām. Cilvēki, kur atstāja draudzi, viņam bija sarūktinājums. Atstāja Dievu. Caur visu to Naomijas rendeno ticību, viņas vedekla, Rute, ir iegūsi dzīvu ticību Izraēla Dievam. Naomija neredz, ka ejot pie Dieva atpakaļ uz savu draudzi, ejot pie Dieva atpakaļ uz savu tautu uz Izraēlu, ka tur Dievs var parūpēties. Viņa absolūti nav dzīvas ticības progresīvas Dievam. Viņa meklē tikai risinājumu savām problēmām tur, kur viņš ir, nevis Dievā. Bet Rūtas ticība bija cita, un viņa saka lūk šādus te vārdus. Rūta saka, nespied mani tevi atstāt un no tevis aiziet. Jo, kurp tu iesi, es iešu. Kur tu mitīsi, es mitīšu. Tava tauta būs mana tauta. Un tavs Dievs būs mans Dievs. Kur tu mirsi, es miršu. Un tur es gribu būt ablabāt. Lai tas kungs dara man tā, un vēl vairāk tiešām nāve viens pēršīt mani un tevi. Kur tu saka? Neskatoties uz tavu rendeno ticību, es ticu Dievam, ka Dievs par mani un par tevi var tur parūpēties, un vienalga vispār. Es palieku uzsam Dievam. Dievs taisnā ceļā bija atvedis Rūti pie īstā cilvēka, īstajā laukā. Un viņi aprasās, viņš ņem par sievu un piedzimst dēls. Tajā brīdī, kad viņš nolēma ņemt Rūti vecaju priekšā, vecaju viņu svētīja. Ugāds vārds viņa teica, mēs esam liecinieki, un lai tas kungs dara to sievu, kas nāks tavā mājā par Rāheli un kā Leju. Lai tas kungs svētīja kā Rāheli un Leju, kas abas kopā cēla Izraēla namu, kļūsti laimīgs un vairo bagātību un topi daudzinās Bētlemē. Viss šīs grāmatas jēga ir uzticība Dievam, mācītājam, draudzei un čaklums. Uzticība līdz galam. Rūtas panākuma atslēgas ir uzticība Dievam, mācītājiem, draudzei un darbs jeb čaklums. Es jau kā teicu, ir lokomotīves, kuri velk un ir tie, kas skatās. Mācība ir vienkārša. Draudzi sastāšana nevar būt bez sekā. Tātad, draugi, lai tev nepastāv vispār tās iedzes kā nepiedošana. Laiks ar Dievu ir arī tas, kā pārdomu laiks, pauzes laiks. Ja tev ir pretošanās, tad tas ir sarūktinājums. Piedodiet, ja jums kaut kas ir pret kādu. Tā ir Rūtas grāmata. Kas dzīvo piedošanā, kas dzīvo attiecībās ar Dievu, kas domā, kas ir čakla, kas ir pareizās attiecībās ar saviem vadītājiem. Viņa savām cilvēkam, kas viņu mācīja Dievu ceļus, kaut arī viņa bija, kā paši redzat, tad rendena un nepareizi. Un tomēr viņa bija kopā ar viņu līdz galam. Zini, Dievam ir vislabākais plāns tavai dzīvei. Sakiet, Dievam ir vislabākais plāns manai dzīvei.